การปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่หรือการศึกษาธรรมส่วนใหญ่ในประเทศของเราเนี่ยมักจะพูดหรือแสดงออกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นความเคร่งครัดเป็นความเคร่งเครียดวันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องที่มันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งที่ผู้ท่านผู้บรรลุจริงและท่านใช้ชีวิตอยู่กับความจริงซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างไปจากพวกเราแล้วเราได้รู้เรื่องลักษณะที่จะเล่าต่อไปนี้เราจะรู้สึกว่าผู้บรรลุธรรมนั้นใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายสบายแล้วก็มีความโปร่งเบาอิสระแค่ไหนในปีพ.ศ. 1880พ.ศ.พุทธศักราช1880เนี่ยสมัยนั้นยังไม่ได้ตั้งประเทศไทยเลยนะยังไม่ได้ตั้งกรุงสุโขทัยแต่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นรุ่งเรืองมากแล้วตอนนั้นในปีพ.ศ. 1880เนี่ยท่านไดโตะโกกุจิครูแห่งชาติผู้ชอบปลอมตัวเป็นขอทานก็ได้เวลาละจากโลกนี้ไปบ้านเราก็ต้องบอกว่าละสังขารเนี่ยครูแห่งชาติก็คือเป็นอาจารย์ของจักรพรรดิเป็นครูของจักรพรรดิสมัยนู้นนะพุทธศักราช1880ท่านไดโตะกุกุชิครูแห่งชาติผู้ชอบปลอมตัวเป็นขอทานแค่นี้ก็สะดุดแล้วเป็นครูของจักรพรรดิท่านไม่ได้วางท่าวางตัววางมาตรให้คนเขากราบเขาไหว้ตลอดเวลาแต่ชอบปลอมตัวเป็นขอทานนะก็ได้เวลาละจากโลกนี้ไปก่อนที่ท่านจะดับขันพระจักรพรรดิก็ถามถึงผู้ที่จะสืบต่อสืบทอดจากท่านว่าใครที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือเป็นผู้สืบทอดของท่านต่อไปท่านไดโตะโกกุจิก็ตอบว่าผู้นั้นก็คือการซานแล้วก็ยังได้สั่งไว้ว่าการซานเป็นบุคคลที่มีลักษณะผิดธรรมดาสามัญและจะเป็นการยากที่จะให้ท่านภิกษุการซานอยู่ประจำที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งได้แม้ว่าจะทำให้ท่านการจานหยุดประจำที่ไหนได้แล้วก็ยังยากที่จะทำให้อัจฉริยภาพทางจิตวิญญาณของท่านเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้เห็นไหมทำให้ท่านอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ยังยากด้วยว่าบุคลิกของท่านหรือนิสัยของท่านการแสดงออกของท่านน่ะจะเป็นที่ยอมรับของคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์สั่งไว้อย่างนั้นเลยว่าคนผู้สืบทอดเป็นคนลักษณะนั้นแหละเรียกว่าท่านการจานจักรพรรดิก็ตรัสถามว่าแล้วท่านภิกษุกัณฑานตอนนี้อยู่ไหนท่านไดโตะโกกุจิก็ทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ยากหรอกที่จะพบภิกษุกัณฑานเพราะเมื่อข่าวมรณภาพมรณกรรมการละสังขารของอัตมภาพรู้ไปถึงกัณฑานแล้วเธอก็จะมาที่นี่เองท่านก็พูดไปอย่างนั้นไม่ต้องไปตามหรอกถึงเวลาก็มาเองแหละแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันไปท่านการสารก็ไม่ได้มาในเวลาที่คนทั่วไปเขาคาดว่าจะมากันไม่คือที่คนเขาคาดว่าจะมาเนี่ยเวลานู้นเวลานี้เผาศพยิ่งใหญ่พระราชทานพึงศพคงมาเนี่ยไม่ปรากฏตัวเลยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิก็รับสั่งให้ราชบุรุษให้องครักษ์เจ้าหน้าที่ออกสืบหาตัวภิกษุการสารทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นปีพ.ศ. 1880นะในสุดพวกราชบุรุษก็ได้พบตัวท่านการจานในขณะที่ภิกษุรูปนั้นกำลังขับเกวียนเทียมด้วยวัวอยู่แล้วก็มีเหตุที่ตอนนั้นน่ะท่านภิกษุการจานเนี่ยต้องลงปลดวัวออกจากแอกและตัวเองก็ได้ลากเกวียนนั้นแทนวัวไปเจออย่างนั้นพอดีเลยพวกราชบุรุษก็ไปซักถามชื่อจึงได้รู้ว่าจะเป็นท่านการจานท่านครูแห่งชาตินะเป็นครูของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ได้ถูกค้นพบในตำบลมิโนห่างไกลจากเมืองหลวงมากมายอยู่ชนบทกันดารที่สุดนะ ท่านได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนาผู้ยากจนและช่วยทำงานให้สองตายายนั้นด้วยเนี่ยดูสิบุคคลจะเป็นผู้สืบทอดไม่ได้ทำตัวเป็นบุคคลที่จะยิ่งใหญ่อะไรเลยไปอาศัยสองตายายอยู่อย่างนั้นอยากช่วยสองตายายทำงานไปตามประสาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีบ้านเรายอมรับไม่ได้แล้วคิดไม่ถึงแต่ให้รู้ว่าบุคคลที่เข้าถึงธรรมเนี่ยมันยากที่เราจะอย่างถึงยากที่เราจะเข้าใจว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะงั้นพุทธศาสนาบ้านเราเนี่ยยังคับแคบอยู่มากถ้าเราจะศึกษาให้วงกว้างเราจะรู้ว่าชีวิตพระอรหันต์ชีวิตพระอริยเจ้าที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกน่ะท่านใช้ชีวิตที่เกินความคาดหมายที่เราจะอย่างถึงได้พวกเรายังติดในรูปแบบอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้ได้เราจะเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของชีวิตพระอริยเจ้าครูแห่งชาตินะครูของจักรพรรดิก็ถูกพบในขณะที่กำลังลากเกวียนนั่นแหละอยู่กับสองตายายช่วยตายายทำงานอยู่ครั้นท่านได้รับทราบว่าสมเด็จพระจักรพรรดิขอร้องให้ท่านกลับไปเมืองหลวงท่านก็ปฏิเสธโอ้เราไม่อยากจะไปมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความรู้ราฟุ้งเฟ้อโอ้อวดเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนั้นร้องนั่นทีนี้ราชบุรุษก็บอกว่าพระจักรพรรดิน่ะท่านให้แจ้งข่าวว่าท่านอาจารย์ของท่านน่ะไดโตะกุกุชิเนี่ยได้มรณภาพแล้วท่านละสังขารไปแล้วท่านอาจารย์สั่งให้ท่านการสารน่ะให้ออกมายอมรับเอาหน้าที่แทนครูคือได้ทำหน้าที่แทนท่านต่อไปท่านการสารก็จึงได้ยอมรับเพราะรู้ว่าเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์ให้ทำหน้าที่ท่านก็ยอมรับทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพอท่านมารับหน้าที่ทางราชวังก็เลยสร้างมหาวิหารอันงดงามที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อที่จะเป็นเหมือนการผูกมัดให้ท่านอยู่ประจำที่เพราะปกติท่านไม่อยู่ประจำที่ที่ไหนสมเด็จพระจักรพรรดิก็เลยต้องดูแลอุปถัมภ์ของท่านให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างดีถึงแม้กระนั้นนะท่านภิกษุการสารเนี่ยมีสมณศักดิ์สูงสุดนะเหมือนเป็นสังฆราชของเราเนี่ยแหละมีสมณศักดิ์สูงสุดโกกุชิแปลว่าครูของชาตินี่เป็นยศสูงสุดตำแหน่งสูงสุดแม้ท่านจะมีสมณศักดิ์สูงสุดขนาดนั้นก็ไม่ลืมตัวท่านไม่ได้ลืมตัวทุกๆวันผู้ที่เข้าไปในอารามที่งดงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะก็จะเห็นครูของสมเด็จพระจักรพรรดิผู้เป็นโอรสแห่งสวรรค์น่ะกำลังถือไม้กวาดลานวัดอยู่ไม่ได้ขาดเป็นสังฆราชก็เป็นก็ตั้งให้เป็นเนี่ยนึกถึงสมเด็จโตพรหมรังสีสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังเนี่ยท่านไม่ติดในยศในศักดิ์คล้ายๆกันเลยนะและนี่ท่านการสารเนี่ยเป็นครูของจักรพรรดิเลยเขายกย่องมีสมณศักดิ์สูงสุดขนาดนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยยึดถือเนี่ยคือจิตพระอริยเจ้าไม่ได้ยึดถือไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้เห็นความแตกต่างกันระหว่างความมีเกียรติหรือความไร้เกียรติไม่ใช่ท่านจะว่าจริงก็ไม่ใช่ลืมตัวหรือไม่ลืมตัวหรอกท่านไม่รู้สึกว่ามันลืมตัวหรือไม่ลืมตัวแต่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติทุกๆวันคนเข้าไปก็จะเห็นท่านกวาดลานวัดอยู่ทุกวันไม่ขาดนี่อยู่ต่อมาท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเป็นเวลาถึง20ปีเมื่อท่านรับพระมาเมื่อรู้ว่าต่อมาวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยผู้บรรลุธรรมนะผู้ที่เข้าถึงธรรมและท่านไม่โอ้อวดว่าท่านมีฤทธิ์มีอิทธิปฏิหารไม่ได้แสดงตัวให้ลูกศิษย์ตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นแหละแต่แม้จะรู้อะไรรู้วันตายรู้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ความมั่นหมายนี่คือผู้ที่สิ้นอุปาทานสิ้นกิเลสจริงจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปคิดโอ้อวดไม่ได้คิดว่าจะให้ใครมาห้อมล้อมไม่ได้คิดว่าจะให้ใครมาชื่นชมนิยมยกย่องเพราะท่านได้ทราบวาระสุดท้ายในการอยู่โลกใบนี้จะสิ้นสุดลงแล้วท่า ่านก็ได้เรียกเสร็จผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งที่เป็นคนซื่อที่ไว้ใจได้กว่าคนอื่นให้ไปหยิบงอบสำหรับจาริกธุดงค์ถ้าเราไปเจอพระเซนหรือเจอพระเซนพระญี่ปุ่นพระเหมือนกันติดนัดหันเนี่ยถ้าใครเคยเห็นภาพติดนัดหันพระเวียดนามเนี่ยนั่นแหละคือรูปแบบพระเซนที่เราจะพอมองเห็นภาพของท่านการสารจะมีหมวกคล้ายๆงอบเนี่ยแหลมๆเนี่ยก็เรียกว่างอบสำหรับธุดงค์ในฝ่ายทางโน้นท่านจะใช้งอบเดินธุดงค์ก็ได้เรียกสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งให้หยิบงอบสำหรับจาริกธุดงค์ที่ท่านชอบสวมเมื่อครั้งเป็นพระพเนจรตากแดดร้อนๆกับมีงอบมีหมวกบังแดดไปตามภาษางอบใบนี้ได้แขวนอยู่ข้างฝาตั้ง20ปีมาแล้วนับตั้งแต่ที่ท่านมาทำหน้าที่ของครูจักรพรรดินะมาทำหน้าที่สังฆราชนะถ้าพูดภาษาเราเนี่ยแขวนอยู่ข้างฝามา20ปีและเมื่อลูกศิษย์ได้หยิบงอบใบเก่ายื่นให้ท่านพร้อมทั้งไม้เท้าแล้วท่านก็ออกเดินจากพระอารามหลวงมาอยู่จินจิอย่างอิสระไม่ล่ำลาผู้ใดแม้แต่พระจักรพรรดิก็ไม่ล่ำลามีแต่ศิษย์ผู้พักดีคนเดียวที่เดินตามออกมาส่งอาจารย์ที่รักของตัวเดินมาได้สักพักหนึ่งท่านกัญจานก็บอกให้ลูกศิษย์กลับไปแล้วก็สั่งสอนว่าเราจากมาครั้งนี้ก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้นอกจากเธอเพียงผู้เดียวจงกลับไปแจ้งข่าวการจากไปจาริกครั้งสุดท้ายนี้และเราขอตักเตือนเธอว่าอย่าได้ประมาทจงอุตส่าห์ฝึกฝนในทางแห่งเซนเถิดคงจะมีวันที่เป็นของเธอเองเป็นแน่เมื่อศิษย์ผู้นั้นกลับไปแล้วท่านการซานโกกุชิก็ได้ออกเดินต่อไปจนพบต้นไม้ใหญ่ท่านก็ได้นั่งพิงได้พิงไม้เท้าเข้ากับโคนต้นไม้เอาไม้เท้าที่คู่ตัวพิงไว้กับต้นไม้แล้วก็เอนกายนั่งพิงไม้เท้าคู่ยากนั้นอย่างมีความสุขแล้วก็ได้มรณภาพล่วงลับไปนะที่พื้นดินตรงโคนต้นไม้นั่นเองนี่คือความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตรงไหนไม่ต้องเลือกว่าจะต้องมามรณภาพท่ามกลางพระอารามหลวงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเกียรติยศหรือผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังออกไปตายภาษาเราไปมรณภาพไปละสังขารอยู่โคนต้นไม้กลางดินด้วยความอิสระด้วยความโปร่งเบาคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานท่ามกลางดินกลางต้นไม้กลางไม้รังเหมือนครั้งก่อนนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านเราจะเห็นได้ว่าเรื่องอย่างนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วมันเกิดความชุ่มชื่นใจเป็นพลังแห่งความอิสระเป็นพลังแห่งความเบิกบานมันไม่ได้ยึดติดในความยิ่งใหญ่ว่ามีบริวารมากมีวัดใหญ่โตมีลูกศิษย์มากมีคนชื่นชมมากมีเงินมีทองมากไม่ใช่เลยสิ่งเหล่านั้นนำภาระความหนักใจให้แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ซ้ำไปแต่ชีวิตของท่านการสารอย่างนี้เราได้ฟังเห็นไหมเราไม่รู้สึกว่าเป็นความหนักเรามีแต่ความเบาและท่านเอาชีวิตของท่านนั่นแหละเป็นการแสดงธรรมะอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสันโดษเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสอนด้วยคำพูดไปอยู่กับสองตายายพอมีอาหารเลี้ยงท้องไปวันๆความมีน้ำใจความเมตตาเป็นอย่างไรไม่ต้องไปเทศด้วยคำพูดถึงเวลาตายายกำลังน้อยจะอ่อนแอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอันการซานยังพอหนุ่มแน่นอยู่ก็ช่วยการงานไปนั่นแหละไม่ต้องไปพูดว่าเมตตาคืออะไรไม่ต้องไปพ่ำด้วยคำพูดแต่แสดงออกด้วยความเกื้อกูลดูแลสองตายายความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นอย่างไรไม่ต้องไปมัวอธิบายหรือไปสอนไม่ต้องขึ้นธรรมะเมื่อวัวลากไม่ไหวมีเหตุที่มันทำอะไรไม่ไหวท่านก็ลากแทนวัวซะเองความไม่ติดในยศในเกียรติในตำแหน่งในอำนาจหน้าที่ไม่ต้องไปมัวสอนด้วยวาจาให้ยุ่งยากท่านก็แสดงเห็นเลยว่าเมื่อครบเวลา20ปีผ่านไปแล้วมันพอแล้วมันนานมากแล้วอยู่กับเกียรติอยู่กับยศอยู่กับความที่ต้องมาสวมหน้ากากอยู่กับปุถุชนคนที่ก็ยังติดในยศในเกียรติเนี่ยทำหน้าที่ตามสมมุติไปมันพอแล้ว นี่ก็รู้ว่าอายุสังขารตัวเองจะสิ้นลงแล้วก็ออกจากอารามหลวงที่ว่ายิ่งใหญ่ในสายตาของปุถุชนของคนที่ยังติดในยศในเกียรติในลาภในสักการะอยู่นะก็มองเป็นความยิ่งใหญ่ท่านก็เดินออกไปได้ไม่ต้องรำราแม้แต่คนเดียวแม้แต่พระจักรพรรดิแล้วก็หยิบงอกใบเก่าที่เคยจาริกธุดงค์ตลอดมาสวมกลับไปพร้อมไม้เท้าคู่ชีวิตไปนอนนั่งพิงอยู่ต้นไม้มรณภาพบ้านเราเรียกว่าละสังขารอย่างนี้จะไม่เรียกว่าบรรลุธรรมไม่เรียกพระอรหันต์ก็ไม่จะเรียกอะไรแล้วเพราะพระอรหันต์ไม่ใช่ใครจะมาตั้งกันแต่ปฏิปทาหรือชีวิตจิตใจได้อย่างนี้ถามว่าจะไม่เรียกว่าผู้สิ้นอุปาทานได้อย่างไรจะไม่เรียกว่าเป็นผู้สิ้นตัณหาได้อย่างไรเนี่ยตัณหคโยปรินิพุโตเป็นผู้หมดตัณหาเป็นผู้ดับรอบแล้วเป็นผู้สิ้นอุปทานแล้วนี่คือความชัดเจนขอให้เราทั้งหลายน้อมนำเอาเรื่องของท่านการสานเข้ามาสู่ความเป็นธรรมชาติภายในจิตของตนเองเขาเรียกว่าเพียงได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้ก็จะนำพาสู่ดวงจิตให้เกิดความอิสระเสรีและเข้าถึงองคุณของความเป็นอริยสงฆ์องคุณของพุทธะแล้วก็เห็นคุณค่าความยิ่งใหญ่ของพระธรรมเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายขอให้เราทั้งหลายจงมีความอิสระเบิกบานเหมือนท่านการสานนี่แหละจงน้อมเอาปฏิปทาความงดงามในชีวิตของบุคคลที่มีชีวิตที่อยู่พ้นโลกแต่จำต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกปนอยู่กับปุถุชนท่านดำรงชีวิตของท่านได้อย่างงดงามไม่มีเยื่อใยไม่ติดข้องต่อสิ่งใดนี่คือความยิ่งใหญ่และเป็นอานิสงส์แก่บุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสได้ยินที่มีโอกาสได้ฟังจะเป็นมรดกทางจิตใจเป็นตัวหนุนนำให้สามารถดำเนินตามรอยพระอริยเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยจิตใจของเราจะมีความสุขความร่มเย็นแม้จะอยู่ฐานะอันยิ่งใหญ่สักเพียงใดท่านก็ไม่ติดไม่เยื่อใยเลยแล้วเราล่ะเราจะมัวคล้องมัวติดอะไรมากมายท่านเป็นครูของจักรพรรดิเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ท่านยังไม่ติดเราอะไรที่พอจะสละละวางพอที่จะสลัดออกไปเพื่อรักษาดวงใจของเราให้สะอาดสว่างสงบให้ใจของเรามีอิสระเราก็สละได้นั่นแหละคือธรรมะที่จะพึงได้หรือทิฏฐานุกติความเป็นเยี่ยงอย่างของท่านการสานแสดงให้เห็นขอให้ทุกคนทุกท่านได้เจริญในธรรมะของพระองค์ได้มีองค์อริยสงฆ์เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแม้เราจะยังสละสิ่งใดไม่ได้เหมือนท่านแต่เพียงน้อมนำจิตใจฟังด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและน้อมเอาปฏิปทามาสู่ตนทีละน้อยเราก็จะค่อยๆสละละวางความติดข้องหมองมัวในจิตใจของเราได้ไปตามลำดับขอให้ทุกคนได้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป